Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. В перший день року бойовики відкривали вогонь 5 разів, але втрат ЗСУ на Донбасі не зазнали. Потік пасажирів і транспорту в КПВВ на лінії розмежування суттєво зменшився, кажуть прикордонники. Переговори з Росією про купівлю комплексів С-400 тривають, зазначили в МЗС Туреччини. Далі докладніше. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі у перший день нового року здійснили 5 обстрілів позицій Збройних сил України. Жоден український військовий не загинув і не був поранений. Ситуацію коротко коментує речник АТО Василь Лабай.
Найбільша ворожа вогнева активність спостерігалася на Приазов'ї. Біля Павлополя противник застосував 120 і 82-мм міномети та піхотне озброєння, а з гранатометів різних видів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали наші опорні пункти неподалік Водяного. У районі Верхньоторецького окупанти випустили у бік укріплень українських захисників понад 10 мін калібру 82 мм та вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.
В угрупованні ЛНР звинуватили ЗСУ у двох випадках порушення режиму тиші минулої доби. Минула ж доба у контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, позначилася істотним зниженням пасажиротранспортного потоку, повідомили сьогодні Державній прикордонній службі України. Там зазначили, що загалом через КПВВ пройшли понад 5,5 тисяч людей, майже 1300 транспортних засобів, найбільше на КПВ Мар'їнка і найменше у Новотроїцькому. Всі пункти працюють в штатному режимі. На лінії розмежування діє один КПВ в Луганській області, це Станиця Луганська, і 4 в Донецькій, Майорській, Мар'їнка, Новотроїцькій і Гнутове. Понад 100 активістів сьогодні збираються на акцію протесту під управлінням поліції Київщини з вимогою знайти убивць юристки Ірини Ноздровської. Про це писали напередодні в соцмережах. 1 січня на Київщині знайшли мертвою юристку Ірину Ноздровську. Вона займалася справою про загибель своєї сестри у ДТП у 2015 році.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Анкара продовжує переговори з Москвою щодо передачі технологій в рамках придбання російських зенітно-ракетних систем С-400, повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Переговори, за його словами, на 2,5 мільярди доларів тривають. 12 вересня Туреччина вперше заявила, що купуватиме ці системи в Росії. Домовленості викликали занепокоєння на Заході. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, з вами ведучий Олександр Лащенко, це програма «Ранкова свобода». Ви, шановні слухачі і глядачі, теж почути нас можете на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму можна почути нас на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. І побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, залишайтеся з нами.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, розпочинаємо новий день, один з перших днів нового року, і саме час поговорити, звісно, про прогнози цього разу економічні на новий 2018 рік. Багато що можна тут обговорити. Коротко наведу тільки деякі цифри, які стосуються валового внутрішнього продукту України. От якщо 14 років він впав на 7%, а 15-го аж на 10%, а перед тим, ще перед війною, зростання ВВП взагалі в Україні припинилося, тобто за останні 3 роки мінус 17, якщо вірити цим офіційним даним. Потім було зростання 16-го року, хоч і невелике, але все ж таки на 2%. І от за попередній рік, наскільки розумію, поки статистики немає, в будь-якому разі в уряді запевняє, що все ж таки від дна економічно Україна відштовхнулася. Справді, можна говорити про відродження, певне, української економіки вже саме в цьому новому 2018 році. От про це будемо розпитувати в нашому ефірі. ефірі. Економістів, експерта, аналітика Бориса Кушнірука. Доброго ранку, пане Борисе, з Новим роком вас.
Доброго дня.
І ще один учасник нашої програми, колишній міністр економіки України, колишній віце-прем'єр-міністр, економіст Володимир Лановий. Вітаю вас, пане Лановий, теж вас з Новим роком.
Вітаю з Новим роком.
Так, ну і зразу питання, що можна очікувати в новому році? Кажуть, прогнози річ невдячна, не лише в спорті, в політиці поготів, а в економіці бодай щось можна окреслити. От якщо все буде так, як зараз, якщо дійсно все ж таки війна, вона ж не припиняється, менша інтенсивність обстрілів, але триває агресор Росія, свої агресивні дії не приборкує. Що може чекати на українську економіку? От, пане Борисе, почнемо з вас, от якщо можна щось окреслити, що чекає на українську економіку в новому році?
Ну, я використовую, що ми, скажімо так, не вийшовши з кризи, яка, до речі, розпочалась не в 14-му, не в 15-му році, розпочалася ще з 4-го кварталу 2012 року, але не вийшовши з кризи, ми фактично занурились в такий стагфляційний режим, коли економіка має дуже незначне зростання, 1,5-2% після дуже глибокого падіння за ці 4 роки попередні, які були там, починаючи з 12-14 років. І, на жаль, нерозуміння, що потрібно робити, призводить до того, що уряд, не можна сказати, що він нічого не робить, але відсутність усвідомлення, що самі по собі реформи не призводять до економічного зростання, вони лише мають створити тлу для економічного зростання. Так от, не розумію, що потрібно робити саме для того, щоб економіка не тільки там було створено тло, а для того, щоб економіка розвивалася, це призводить до того, що на сьогоднішній момент я не очікую якихось і зривів в 2018 році, тому що, умовно кажучи, ну, в сировинній моделі економіки, яку ми маємо, у нас лише від цін на сировину залежатиме, чи зростаємо, чи ні. Ціни на зовнішніх ринках на сировину, якщо не будуть падати, а не очікуються, то це означає, що ми будемо мати такого 1,5-2% зростання економічно, а нічого більшого. Тому я не очікую якихось зривів, але цей стагнаційний режим економіки, на жаль, залишиться в незміни і в 2018 році.
Дякую, пане Борисе. Пане Володимире, звертаюсь до вас. Що можна очікувати? Яке економічне зростання, якщо воно, на ваш погляд, буде в новому 18-му році в Україні?
Ну, економісти розуміють, що ті показники, які нам от засвідчують, показують, це не є зростання взагалі. Це в межах статистичних розрахунків. Якщо інфляцію занижувати, то тоді нібито фізичний ріст ВВП є, має місце. Ну, от 1 чи 2%. В самому ділі, якщо б інфляцію показати правильно, не 10 на 12, а 14-16%, як є, і до чого, і що від нас приховується, то на самому ділі зростання взагалі-то немає. Це нульове, нульовий дійсно стагнація, стан. Промислове сільське господарство мають або від'ємні показники, або нульові показники. Лише торгівля, деякі інші галузі обслуговування нібито мають зростання. Тобто ніякої перспективи, ніякої економічної бази руху вперед у нас немає. На що сподівається уряд? Яким чином? Чи він розуміє дійсно, за рахунок чого відбувається зростання економіки? Який рух капіталу, який рух ринків може привести, який стан фінансів, який стан фінансових ринків приводить до зростання. Вони цього просто не знають. Це для них вища математика, на жаль, яку вони не вивчали.
Угу. Такою ваша думка, дякую вам за неї. Пане Борисе, ну справді, от те, що я коли до вас звертався з першим запитанням, в умовах взагалі війни, от знову ж таки, ну це вже втомилися повторювати, але ж Путін не втомний нагадувати кожен раз, агресор теж. Можна якось дійсно суттєво піднімати економіку? Чи доводиться чекати, коли зрештою ворог буде розбитий, противник, і лише тоді можливі економічні перетворення, щоб піднімати економіку держави жертви агресії?
Ну, я якраз переконаний, що Путін, не реалізувавши в 2014 році сценарій по розчленуванню України, а саме сценарій був саме полягав саме в цьому. Вони зараз прийшли сценарій просто створення ситуації, яка би максимально обмежила можливості України якось вирватися з цієї кризового стану, тому що має в цьому випадку зростати незадоволення населення, а в цьому випадку можуть прийти до влади політичні сили, які більш будуть легкі для домовленості з Володимиром Путіним. Ну, пригадаємо, що зараз найбільше можливості замінити Порошенка є у пані Тимошенко, яка має дуже добрі, гарні стосунки зі своїм російським візаві, і тому в Росії не приховують, дуже розраховують на її прихід до влади.
Пане Борисе, перепрошую, тому, я хочу вас уточнити. Ви вважаєте, що Юлія Володимирівна з Володимиром Володимировичем досі має добрі зв'язки, незважаючи на ці роки війни?
Ні. Ну, такі зв'язки ж нікуди не зникають. Крім того, ми ж бачимо лише там верхню частину шару, да, там того, що відбувається. А я переконаний, що ці ж газові угоди були не просто так, і крім газових угод було багато кроків, які були зроблені тоді, в 2008-2009 роках, я про це писав, які мають на меті, насправді, просто у пані Тимошенко була жага влади і грошей, а у Путіна була, і тоді був план по розчленуванню України. Тому тоді здійснювалося, він вимагав від Тимошенко, і вона задовільняла його вимоги по блокуванню аверсного використання нафтопроводу, по блокуванню Венка, тому що в цьому випадку туди могли зайти на Чорноморський шельф, могли зайти американські інвестиції, а це би тоді би, ну, передбачало, що там би стояв би вже 6-й американський флот і захищав би законні інтереси американських інвесторів. Тому вона тоді і газові угоди, головна ж мета газових угод, навіть не ціна на газ. Це, ну, скажімо, це те, що їй там на пенсію, умовно кажучи, безбідну. А головна мета була Путіна домогтися від Заходу будівництва обхідних газогонів. Я тоді про це писав, що саме це є головна мета цієї блокади, яка була влаштована спільно Тимошенко і Путіним. І в результаті цього, побудувавши цього газогони, можна було, в тому числі з урахуванням всіх інших кроків, можна було створити ситуацію, коли Україна перестає бути цікавою для міжнародних партнерів, а це в свою чергу дозволяло активно займатися розчленуванням України.
Пане Борисе, я перепрошую, пане Борисе, відтоді багато ж води вже спливло. От за ці роки чинна українська влада, тут я повторюю, не збираюсь бути адвокатом пані Тимошенко, але ж не вона, принаймні поки що при владі. От багато досягнуть в плані позбавлення України зараз уже, оцієї газової залежності від агресора, інше питання. От як ви вважаєте, дійсно ця економічна складова перемоги над Росією, якщо завгодно, вона є от у ці вже роки?
Вона значною мірою є, але при цьому для того, щоб стати справді економічно незалежним від України, від Росії, потрібно стати економічно сильними і не сировинними. Поки ми залишаємося сировинною економікою, ми, значить, будемо залежати від зовнішніх чинників, в першу чергу від Росії, яка, якщо в інші країни просто можуть бути зацікавлені в тому, щоб там Україна залишалася сировинною, то у Росії бажання, щоб Україна залишалася сировинною, тому що вона в цьому буде слабкою, з бідним населенням, а це є основа для того, щоб оцей сценарій по розчленуванню України здійснити. Тому просто зараз це не так, можливо, важливо, да? Але потрібно розуміти, що Путін не зупинить, там, не виведе війська з Донбасу. Ні, вони будуть зберігатися там, якомога довше, для того, щоб оце підтримувати стан постійної загрози військової агресії, для того, щоб Україна була значно складніше проводити реформи і там залучати інвесторів. Але це не, ну, це не захищає владу. Нерозуміння того, що потрібно робити, і непрофесіоналізм, і, вибачте, продовження корупційних багатьох речей, які є, це провина безперечно влади, і Тимошенко, умовно кажучи, тут вже не до чого. Це питання некомпетентності діючої влади.
Так, так, дякую вам, пане Борис. Звісно ж, зауважу, що пані Тимошенко так само має змогу за бажання висловитися в ефірі Радіо Свобода, на сайті нашому теж. Але я звертаюсь до пана Володимира Ланового. Пане Володимире, дійсно, ключові моменти. Ваш колега по ефіру Борис Кушнірук зауважив дійсно ці проблеми залучення інвестицій, наприклад. В умовах війни, знову ж таки, що тут відбувається? Ви доволі густо критикуєте чинний уряд, і ви теж тут не бачите жодних позитивів у залученні інвестицій?
Звичайно. Які інвестиції?
У нас з 13 по 15 рік 10 мільярдів іноземних інвестицій пішло з країни, зменшилось. У нас не приток був ці роки, а вихід інвестицій, зменшення. При тому, що до того, в 7-му, 8-му, 6-му роках у нас приплив, рік був 7-8 мільярдів. Які іноземні інвестиції? Це перше. По-друге, війна заважає не виробництву в економіці України, а споживанню. Відомо, що коли йде війна, то або пушки, або масло. От і менше ми маємо споживати всередині України. Це об'єктивно. Але при чому тут виробництво? Певним чином виробництво може зростати, скажімо, на оборонних підприємствах, підприємствах оборонного комплексу. Це перше зауваження. Друге зауваження. У Росії вигідно не те, щоб Україна була сировинною. Це їх не турбує. Їм потрібно, щоб була розвалена країна, щоб не було міцної грошової системи, щоб споживали якомога більше російського газу. І цей газ значно дорожчий. І зараз він вдвічі дорожчий, ніж в Європі цей газ. Хоче їм потрібно. Собі прибутки, Україні витрати величезні, збитковість економіки, неспроможність підняти рівень життя в Україні. І як пояснення того, що цим шляхом, українським шляхом Росії і не потрібно. Це геополітика. І саме таким чином діє Росія. Дійсно, вона буде тримати нас у відповідному стані. І нам цей газ, я впевнений, не потрібен. Ми за 3 роки, 4 вже роки, могли б цих 10 мільярдів не купувати у Росії, які продовжуємо купувати. Різними засобами можна було діяти. Ну, це окрема тема.
Угу. А от, пане Володимире, знову ж таки, ще одне важливе економічне питання – збільшення виробництва, от всі ці моменти. От якщо об'єктивно подивитися, багато ще коли тільки війна починалася, коли агресор її розв'язав, Росія, чимало економістів, не лише проросійських, а констатували, що дуже важкий буде шлях для України в таких умовах, коли Україна так чи інакше хоче там еліта цього, чи не хоче, але змушена позбавлятися цих економічних зв'язків з Росією. Без економічних зв'язків з Росією можливе підняття економіки української держави, пане Володимире?
Ну, це вже стара пісня. А що було по-іншому в 91-му році, коли стало зрозуміло, що ми відокремлюємося, відходимо, переорієнтовуємося, перебудовуємо свою економіку на внутрішнього споживача, на зовнішнього, що ми маємо шукати нові світові ринки, і нам відкрилися ці світові ринки. Тож металеву та іншу продукцію, хімічну продукцію продавали і в Америці, не тільки в Азії, і в Африці, як зараз продають. І тому, звичайно, втрати російського ринку були, вони були очікувані, і дуже багато часу було для того, щоб перебудувати структуру, перебудувати економіку, промисловість і випускати продукцію не для військово-промислового комплексу Росії, а для інших країн і для внутрішньої модернізації. Це окрема тема, звичайно, але ви правильно сказали, що треба, по-перше, приток капіталу, в тому числі внутрішнього капіталу. А внутрішній капітал може зростати, якщо буде стабільна грошова одиниця. Якщо ця влада весь час нам понижує курс, весь час послабляє гривню, весь час послабляє наших споживачів і наших виробників, і наших інвесторів, і так далі. Яке може бути зростання? Друге питання. Для того, щоб знайти ринки, для того, щоб внутрішні і зовнішні споживачі купували українську продукцію, треба структурно її міняти, випускати інноваційні товари нової економіки. Зрозуміло, яким чином із аграрного, із промислового, із сервісного секторів нашої економіки, щоб виростали такі інноваційні виробництва, а не старі підприємства. А для того, щоб це відбулося, для того, щоб такі структурні зміни в економіці відбулися, потрібно підтримати малий і середній бізнес як початковий в усіх цих процесах. Що у нас робиться? У нас з кувалдою по голові всіх б'ють, винищують його, руйнують навіть ті базари незначні і так далі, виганяють молодь за кордон, і наживаються нафтогази, наживаються там енергорізні компанії на цих всіх тарифах. Половина бюджету йде на енергетичні, на потреби енергетичних цих монополістів і так далі, замість того, щоб ці гроші йшли в новітні сектори економіки. Тобто це не просто, знаєте, не знають, що робити. Вони на шкоду роблять, вони руйнують, вони залишають нас в старому 20 столітті з нашою енергетикою, вугільною промисловістю. І ми думаємо, що зарплати можуть бути підвищені в таких умовах. Це ж абсурд.
Угу. Зрозуміло. Пане Борисе, звертаюсь до Бориса Кошнірука. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, ця проблема, ну, Петро Порошенко ще був Ложкін, пам'ятаю, головою адміністрації, якщо не помиляюся, 15-й рік, початок, оця оголошена деолігархізація. Вона, бодай, має якісь плоди, чи все на рівні гасел, і той розвиток малого і середнього бізнесу, про який казав щойно ваш колега по ефіру Володимир Лановий, він насправді зводиться лише до чергових перевірок, затискання, і найініціативніші українські підприємці змушені тікати за кордон. Така картина, так би мовити, зрадофільська, не все так кепська щодо олігархів, монополії і розвитку малого і середнього бізнесу зараз в Україні?
Ну, щодо деолігархізації, то я би тут не був би такий вже песимістичний. Давайте чесно, що вплив олігархів, в принципі, насправді скоротився. Вплив Фірташа скоротився, це факт. Вплив Коломойського скоротився, це факт. А вплив Ахметова залишається, але слід звернути увагу, що в енергетичній сфері ми технічними кроками спрямовані на те, щоб зменшити частку так званих регулюючих потужностей в загальному балансі енергетики, ми скоротили насправді і його вплив в економіці, хоча він залишається дуже суттєвим. У нас є надзвичайна проблема, це проблема інших олігархів. У нас є олігархи в аграрному секторі.
Угу. Так звані агробарони, як їх називають.
Є монополії, які доволі суттєво б'ють по Україні. І, на жаль, тут потрібно розуміти, що це нові олігархи, да, тобто замість тих, які були там, умовно, ще при Януковичі, у нас з'явилися доволі суттєво посилився вплив нових олігархів, які суттєво заважають Україні. Що ж стосується малого бізнесу, то знову ж таки, тут є нерозуміння як на рівні населення, так і на рівні урядовців. Що потрібно зробити для того, щоб в той же самий малий бізнес розвивався? Насправді, умовно кажучи, малий бізнес надзвичайно залежить від доходів населення. Бо він працює з цими. Він же не, як правило, переважно в частині випадки, це історія не українська, це загальна світова. А малий бізнес переважно працює для внутрішнього ринку. А для внутрішнього ринку йому потрібно мати стабільні доходи населення. А для того, щоб малий бізнес розвивався, йому потрібно мати доступ до дешевого кредитування. Якщо немає цих двох складових, і плюс до того немає такої податкової системи, яка би не заганяла їх в тінь, а в першу чергу це стосується так званих сплати ЄСВ, да? Сплати відрахування на фонд заробітної плати. Якщо от немає цих складових, то зрозуміло, що малий бізнес не має особливих перспектив. Тому ми не можемо зараз там збільшити одночасно доходи населення. І причому, знову ж таки, тут я з паном Володимиром певною мірою не погоджуюсь, тому що саме сировинний стан економіки, він призводить до постійної дестабілізації курсу. Якщо ви повністю залежите від того, що у вас відбувається на зовнішніх ринках, коли ви експортуєте сировину, а імпортуєте готову продукцію, то ви ніколи не отримаєте стабільну валюту. І це не питання тієї влади чи будь-якої іншої, це питання самої економіки. Потрібно поміняти структуру економіки, тоді поміняється і з'явиться стабільність національної валюти. Але для бізнесу, якщо б ми цілеспрямовано пішли, по-перше, на те, щоб прибрали б максимально знизили цей тиск на ЄСВ, да, там, ну, але це передбачає фактично необхідність міняти саму підхід до солідарної пенсійної системи, яка в нинішньому вигляді безнадійною абсолютно. Вона не гарантує людям нічого, крім жебрацтва. І по великому рахунку, єдине, що вона мала би забезпечити в довгостроковому вимірі, це забезпечити мінімальний рівень пенсії, якщо людина має необхідний стаж роботи. Та інша людина повинна забезпечити самостійно, і при цьому держава про це повинна чесно сказати. А якщо ми говоримо про там доступ до кредитів, то це залежить від політики Центрального банку, і взагалі, знову ж таки, розуміння, що у нас протягом всіх років незалежності у нас депозити населення фактично сприймалися фактично як джерело доходів. І багато хто фактично вважав, що це абсолютно нормально. А я завжди кажу, якщо у вас висока ставка по депозиту, то значить ставка по кредиту має бути ще вища. А якщо у вас така висока ставка по кредиту, то чи може ви її брати і бути ефективним підприємством? Та ні, безперечно. Значить, у вас виходить, що ви самі свої грошово-кредитну політику, причому протягом всіх років незалежності, ви самі збивали можливість для власних товаровиробників, для власного бізнесу. Тому тут є речі, які потрібно дивитися в довгостроковому вимірі. Є кроки, які уряд може зробити в там просто здійснюючи цілеспрямовані заходи на те, щоб збільшити внутрішні виробництво і таким чином, щоб внутрішні оці гроші залишалися в Україні, а не йшли повністю за кордон. Але на сьогоднішній момент є справді просто на понятійному рівні нерозуміння, що потрібно робити і як робити. Тому уряд працює в режимі, ми що ж робимо, ми ж тут принаймні, скажімо, скандалів корупційних немає, на цьому і будемо вважати, що вони працюють добре. Але при тому, що їх політика фактично базується на тому, щоб ця сировинна модель не мінялася. Тобто, тому що вони навіть просто і не розуміють, а що потрібно зробити для того, щоб цю сировинну модель помінялася. І в цьому випадку, що скажу, ми маємо ті проблеми, і в тому числі з розвитком малого бізнесу, які маємо. Тому що, скажу, без цих трьох складових, які я називав, без них забезпечити розвиток малого бізнесу неможливо.
Дякую вам, пане Борисе. Пане Володимире, звертаюсь до Володимира Ланового. От при всій критиці, яку ви в нашому ефірі озвучуєте неодноразово на адресу чинної влади з приводу її влади економічної політики, а все так от суб'єктивно, тобто от такі непрофесійні, наскільки я розумію вашу думку, некваліфіковані у нас урядовці, не лише вони, чи є дійсно об'єктивні обставини? Та ж сама, знову ж таки, ця війна в таких умовах, все ж таки можливо, я хотів би, щоб розвинули свою думку з цього питання, як от дійсно, адже, справді, Путін, він не йде, і як це не банально, і на що розраховувати, і 18-го, можливо, навіть і 19-го року, і далі, як триматися далі в Україні в економічному плані?
А ви не подумали, що на тлі цих обставин, про які ви говорите, зростають шаленими темпами прибутки того ж Ахметова, компанії якого були в 2012-2013 році в стані дефолту, були зобов'язані по 400-300 мільйонів доларів кредитів іноземним кредиторам. А тут вони стали надприбутковими в будь-якому секторі, в енергетичному, металургійному, вугільному і так далі. І коли ви говорите про деолігархізацію чи якісь зменшення кількості олігархів, то я вам нагадаю, що олігархи залежать від політики. І у них свої уподобання в політичному спектрі. І коли міняються політичні групи при владі, тоді міняється і склад домінуючих олігархів. Коли були регіонали при владі, то ні Жвані, ні Живаго, ні інших не було в Україні. Вони взагалі ховалися за кордоном. Пригадайте це, будь ласка. Так що, тоді можна було називати, що це боротьба з олігархами? Чи зараз можна називати боротьбу з олігархами, якщо там Курченка, ще хтось вибити і викинути за кордон, чи забрали банк у когось і так далі? А при тому суперолігарх номер один, президент країни, збільшує свої доходи, статки, ламаються банки і так далі. Тобто процес – це не кількості і навіть не обсягів майна, доходів олігархів. Процес, наскільки процес олігархічного ладу – це наскільки вони, олігархи, впливають на владу і використовують її для своїх потреб. Так от зараз таке використання влади значно зросло. Ніхто не міг додуматися до таких тарифів в 10 разів вищих, ніж були раніше, і фінансувати ці тарифи через субсидії 60-70 мільярдів гривень на рік. Ніхто ніколи до такого нахабства, до такого сприяння монополістам і отримання ними шаленими надприбутками в старинних галузях економіки тягнуть нас на дно. Ніхто не міг додуматися при Януковичі. І там дефолти у Ахметова виникали. Тобто це не просто, знаєте, щось там зробили, там щось з Коломойського забрали і так далі. Зламали всю банківську систему. В умовах кризи вимагали докапіталізації банків. А звідки докапіталізація могла бути, коли вся промисловість лежить? Немає джерел, це було зроблено навмисно, щоб забрати майно підприємства, якими стоять
заставок за цими банками.
Так, маємо завершувати, пане Володимире. Ну що ж, ну от маємо те, що маємо. Така святкова програма з не дуже святковими, наскільки я можу судити, висновки щодо прогнозів розвитку економіки України, якщо можна говорити про розвиток у новому році. Я дуже дякую учасникам ефіру Борисові Кушнюруку і Володимирові Ланову.